Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Izsludināts svētā Franciska un svētīgā Karlo Kutis konkurss par ieguldījumu brālīgas ekonomikas veicināšanā. Baznīca atzīmē Jaunavas un Mocekles svētās Marijas Goretti piemiņas dienu, kuras piemēram ir sekojusi arī kāda brazīliešu meitene. Pāvests aicina rumāņu jauniešus izmantot sociālos mēdījus, bet nepalikt virtuālajā pasaulē. Rubrikā Emausas vakars dzirdēsim Lindas Ceplis sagatavotās pārdomas. 6. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.
Gada 4. jūlijā ticības mācības dikastērijā noslēdzās tiesas process pret bijušo apostolisko nunciju Amerikas Savienotajās valstīs arhibīskapu Karlo Marija Vigano, kurš apsūdzēts par schizmu, atsacīšanos no pakļautības katoliskās baznīcas virsganam un Vatikāna otrā koncila leģitimitātes un autoritātes neatzīšanu. Karlo Marija Vigano tika atzīts par vainīgu un sodīts ar ekskomunikāciju late sentencie, kuru atcelt var tikai svētais krēsls.
Bez svētā gara baznīca ir inerta, ticība ir tikai doktrīna, morāla ir tikai pienākums, pastorālais kalpojums tikai darbs. Taču ar viņu ticība ir dzīvība, kunga mīlestība mūs piepilda un cerība dzimst no jauna. Sociālo mediju platformā X atgādina pāvests Francisks.
gada 10. oktobrī itāļu pusaudža Karlo Akutis beatifikācijas dienā Asīzes arhibīskaps Domenico Sorrentino iedibināja starptautisko Franciska un Karlo Akutis balvu, kas tiek piešķirta par brālīgas ekonomikas veicināšanu. Balvas mērķis ir mudināt cilvēkus ar ierobežotām ekonomiskām iespējām, īpaši jauniešus vecumā līdz 35 gadiem, iesaistīties konkrēta projekta izstrādāšanā. Konkursa uzvarētājs saņems balvu 50 000 eiro apmērā.
2023. gadā balva tika piešķirta projekta Darba žālistība autoram, kurš piedāvāja darba iespējas Amazonas reģiona pamatiedzīvotājiem. Konkursa pieteikuma veidlaba jāiesniedz līdz 2025. gada 31. janvārim interneta vietnē. Mūsdienu pasaulē, kuru satricina pandēmijas un kari, un kurā ir tik daudz citu lielu izaicinājumu, starptautiskā balva Francisks no Asīzes un Karlo Kutis par brālīgu ekonomiku ir domāta kā iedvesma savots svētumam, skaistumam un labestībai, izmantojot jaunus ekonomikas modeļus, kas nepieciešami tieši šim laikam.
Pāvests Franciskas nominēja pontifikālā patristikas institūta Augustinianum profesoru Roku Roncani par Vatikāna arhīva prefektu. Roncani dzimis 1978. gada 21. februārī Romā. 1997. gadā iestājies svētā Augustīna ordinī. Iekuvis teoloģijas un patristikas zinātņu doktora grādu minētajā institūtā. Viņš veic arī konsultatora pienākumus kanonizācijas lietu kongregācijā un vada augustīniešu Itālijas provinces vēstures arhīvu. Roncani stāsies bīskapa Sergio Pagano vietā, kuru svētais tēvs nominēja par pontifikālās vēstures zinātņu padomes locekli.
Atlantijas okeānā apgāžoties un nogrimstot nelielam zvejas kuģim gājuši bojā 90 migrantu. Tas ir kārtējais traģiskais scenārijs, kas šoreiz notika nevis Vidusjūras kapsētā, kuru bieži piemin pāvests, bet gan Atlantijas okeānā, Mauritānijas piekrastē. Ziņu aģentūras informēja, ka krasta apsardze ir izcēlusi 89 cilvēku līķus pēc tam, kad pirmdien okeānā apgāzās zvejas kuģis, kas atradās 4 kilometrus no Diago pilsētas Mauritānijas dienvidrietumos pie robežas ar Senegālu. Tika izglābti 9 cilvēki, tostarp 5 gadus veca meitene, bet vēl vismaz 70 cilvēki saskaņā ar izdzīvojošo liecībām joprojām ir pazuduši bez vēsts.
Glābšanas gaitā tika precizēts, ka zvejas kuģī atradās galvenokārt izceļotāji no Senegālas un Gambijas, kuri bija izbraukuši no Senegālas ostas un visticamāk devās uz Kanāriju salām, kas ir gala mērķis lielākajai daļai no gandrīz 25 tūkstošiem migrantu, kuri šogad ieradušies Spānijai piederošajā teritorijā, kas de facto ir kļuvusi par vārtiem uz Eiropu. Par to lasām Vatikāna laikraksta L'Osservatore Romano pielikumā, kas veltīts migrācijas krīzei šajā reģionā. Arhipelāga varas iestādes lēš, ka aptuveni 300 tūkstoši subsahāras afrikāņu gaida, kad varēs doties no Mauritānijas uz Kanāriju salām, izmantojot pagaidu transporta līdzekļus, kurus pārsvarā pārvalda cilvēku kontrabandisti un noziedzīgas organizācijas. Pagājušā gada mijā pie Senegālas krastiem dzīvību zaudēja vismaz 26 migranti no Gvinejas. Tikpat daudz cilvēku bija piemeklējis tāds pats liktenis februārī tajā pašā apgabalā.
Baznīca šodien atzīmē Jaunavas un Moceklis svētās Marijas Goretti piemiņas dienu. Viņa nāca no nabadzīgas un dievbijīgas itāliešu ģimenes. Skaistu un tikumīgo meiteni iekāroja saimnieku dēls Aleksandrs. Kad Marija viņu atraidīja, Aleksandrs uzbruka meitenei ar dunci un viņu nāvīgi ievainoja. Marija mira nākamajā dienā, piedevusi savam slepkavam Jēzus mīlestības dēļ. 2022. gada 24. oktobrī Krato, Brazīlijas ziemeļaustrumos, notika 13 gadus jaunās meitenes Benignas Cardozas da Silvas beatifikācija. Dievkalpojumu vadīja Manausas arhibīskaps kardināls Leonardo Ulrichs Steiners. Benignu daudzi sauc par brazīliešu Mariju Goretti. Svētīgā Benigna dzimusi 1928. gada 15. oktobrī Sicio Oiti pilsētā. Tēvs nomira dažus mēnešus pirms viņas dzimšanas, bet mamma aizgāja mūžībā, kad viņai bija nepilns gads. Meiteni kopā ar brāļiem un māsām pieņēma Roze un Honorina Leites, divas māsas, kuras uzņēmās rūpes par bāreņu izglītību, audzinot tos kristīgā garā. Benigna bieži piedalījās dievkalpojumos un vietējās draudzes pasākumos, veica dažādus mājas darbus, palīdzot Leites kundzēm. 13 gadu vecumā meitene nejauši ceļā satika kādu jaunekli, kurš sāka viņai uzmākties. Benigna viņu noraidīja. Tomēr jaunais vīrietis neatkāpās no sava nodoma īstenošanas. 1941. gada 24. oktobrī uzzinājis, ka Benigna ies uz aku pēc ūdens, jauneklis paslēpās krūmos gaidot savu upuri. Ieraudzījis meiteni, viņš izlaca uz ceļa un kārtējo reizi mēģināja apmierināt savu neapaldīto kaisli. Meitene drosmīgi un stingri pretojās. Dusmu un neprāta pārņemts jaunais vīrietis izvilka līdzi atnesto mačeti un cirta viņai 4 reizes. Pēdējais cirtiens bija nāvējošs. Kad beidzot apjēdza, ko bija izdarījis, slepkava aizbēga. Vēlāk meitene bez dzīvības pazīmēm atrada brālis, kurš gāja viņu meklēt. Nākamajā dienā notika Benignas Cardozas da Silvas bēres. Vietējā policija slepkavu arestēja. Pēc daudziem cietumā pavadītiem gadiem viņš ieradās slepkavības vietā, kas šajā laikā bija kļuvusi par svētceļojumu mērķi. Jaunais vīrietis nometies ceļos, lūdza viņai piedošanu.
Laiks ir eksistences šūpulis. Rubrikā Emmausas vakari dzirdēsim Lindas Ceples sagatavotās pārdomas.
Laiks ir viena no brīnišķīgākajām dieva radībām. Cilvēks ir spējīgs saprast laiku, kas rit caur atmiņu. Tā uztur kā visumu cilvēka apziņu, kura atgriežas pie pagātnes, sakoncentrējas uz šodienu un plešas uz nākotni. Laiks ir eksistences šūpulis. Ja pienācīgi to pavadām, būsim mierīgi kā bērni uz mātes ceļiem. Laiks, kuru izdzīvojam mīlestībā, tālu no nemierīguma, bet ne no neizbēgamām dzīves grūtībām, palīdz mums garīgi nobriest. Jo mēs neesam nobrieduši tikai pateicoties savu gadu skaitam. Mēs par tādiem kļūstam augot, līdz mūsos kļūst redzams Kristus attēls. Garīgais briedums ir vairāk process nekā konkrētas sasniegtas lietas. Tas iziet cauri dažādiem etapiem, un katrā no tiem ir cīņas un augļi, kurus baudām. Nereti jaunībā ceļu uz garīgo briedumu piedzīvojam kā grūtības, cīnoties ar dažādiem kārdinājumiem un pārbaudījumiem. Dzīves vidusposmā vairāk pieņemot vientulības un nepiepildītu sapņu izaicinājumus, pat vecumdienās vairāk kā eksistenciālās jēgas atrašana visā. Svētīgas ir visas grūtības, kuras cilvēku padara stabilāku un nobriedušāku. Jebkurā vecuma posmā var noderēt tā saucamās laika ekoloģijas padomi. Izvairīties no slinkuma un nekārtības ir veselīgs un nepieciešams līdzeklis garīgajā ceļā. Pat labas lietas pagriežas pret mums, ja tām pārmērīgi pieķeramies, cenšoties izbēgt no garlaicības vai, kas vēl ļaunāk, paslēpties tajās no neapmierinātības. Visas lietas ir mums dotas, lai tās būtu dzīvības un nevis tukšuma izpausmes mūsos. Mēs nevaram dzīvi saplānot, bet tāpat nevaram par to priecāties, ja neesam tai vērīgi. Tāpēc neimprovizēsim ar savu dienu, sakārtosim vidi, kurā dzīvojam, un mēs pamanīsim, ka domas vieglāk paceļas arī pie garīgām lietām. Ar saknēm vajag izraut kūtrumu. Nejauksim kūtrumu ar slinkumu, tie ir divi dažādi netikumi, zināmā mērā viens otram pretēji. Kūtrums ir ieradums iesākt tūkstoš lietas un nevienu nepabeigt, pastāvīgi tukši kustēties, izturēties virspusēji. Kūtrums vispirms novārdzina prātu, kurš beigu beigās sasprindzis no tūkstoš savstarpēji nesaistītiem stimuliem, pieprasa savas tiesības. Nav labāku zāļu kā apstāties. Mazliet paiet nostāk. Pamēģināsim priecāties par skaistām lietām kultūru un īpaši koncentrēsim savu uzmanību uz vienu lietu vienā laikā. Lai uz mūsu naktsgaldiņa ir tikai viena grāmata, bet kuru mēs patiesi lasām. Nesteidzināsim laiku, jo visam ir savs laiks zem saules, saka mācību teicējs. Mēs esam radīti, lai slavētu vissvētāko trīsvienību, un apbrīnotu brīnišķīgās lietas, kuras mums dot radītā daba. Tomēr tā dala savus labumus lēni, nesteigdamās. Katrs auglis nobriest savā laikā un piemērotā klimatā. Mēs nevaram piespiest savu dzīvi kustēties ātrāk, it kā tā būtu kāds ģenētiski modificēts organisms. Nesteidzināsim laiku savu iegribu dēļ. Neliksim pa vairākiem pakāpieniem uzreiz. Tad mums nekad nebūs garlaicīgi. Paliksim laikā ar cerību. Kādu dienu mēs mirsim. Nevajag baidīties, tad Kristus mūs pasauks vārdā. Ja mācēsim sargāt šo noslēpumu, mēs teiksim, esmu šeit. Nāve ir vislielākās dievišķās mīlestības un atbrīvošanas brīdis. Svētais Īzāks rakstīja, tas, kurš redz, ka šai dzīvē ir gals, ir spējīgs darīt galu arī saviem grēkiem. Starp laiku un garīgo briedumu ir brīnišķīga saikne. Nāves brīdī mēs gaidīsim, līdz tiks atklāts, par ko mēs esam tapuši. Ilgosimies kļūt kā Kristus, mīloši. Garīgais briedums ir mīlestības briedums. Mūsos viss ilgojas pēc mīlestības, jo esam radīti pēc trīsvienības attēla. Esam radīti dzīvot mīlestībā. Pārdomas par garīgā brieduma ceļu sagatavotas pēc Giuseppes Forlai esejām.
Svētie raksti un baznīca mūs māca, ka pravietis ir tāds cilvēks, kurš ir iepazinis Dieva gribu, kurš jau iepriekš paredz, kādā stāvoklī cilvēku var novest grēks. Raugoties uz lietām, tādām kādas viņas ir, kā arī ar savu uzticību Dievam, pravietis visos laikos netiek pieņemts īpaši no savu tuvinieku puses, kā to lasā Marka evaņģēlijā. Reizēm neatrodot pravietī nekādu vainu, cilvēki, lai tikai neklausītos viņa teiktajā, atrod pat smieklīgu aizbildināšanos, sakot, mēs tak šo cilvēku pazīstam no viņa bērnības, mēs labi zinām viņa vecākus un radus. Tāpēc būsim uzmanīgi arī mēs, kad Jēzu uzrunājam uz tu, un kad baznīcā jūtamies kā savās mājās. Tas viss, protams, ir ļoti labi. Tomēr, raugoties uz Nāceretes iedzīvotājiem, lai atceramies, ka iemesls, kāpēc Jēzu tur nepieņēma, bija tieši tas, kad visi viņu uzskatīja par savējo. Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Viņš paldies, ka bijāt kopā ar mums.
Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
Slavēts Jēzus Kristus!
Laudetur Jēzus Kristus!